Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 26. januar, vijesti dana. Potvrđena optužnica za organizovani kriminal u predmetu Gekil Lukavac. Federalni poslanici čekaju vladu Federacije Bosne i Hercegovine da se izjasni o čak 50 amandmana kako bi usvojili budžet za ovu godinu. Najniža plata u Republici Srpskoj u 2023. godini iznosit će 700 konvertibilnih maraka. Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu nakon odluke Njemačke i Sjedinjenih Država o slanju tenkova toj zemlji. Rusija smatra slanje zapadnih tenkova direktnim uplitanjem u rat u Ukrajini. Njemački tenkovi u Ukrajinu stižu krajem marta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži i borbene avione. Izraelske trupe ubile 9 Palestinaca u sukobima na zapadnoj obali. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pozvao Evropsku uniju da se bori protiv rastućeg antisemitizma. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da sporazum o formiranju zajednica opština sa srpskom većinom nije prošao test Ustavnog suda Kosova. Produžen konkurs za nove policajce na sjeveru Kosova iz manjinskih zajednica. Vrijeme sutra oblačno, većinom sa snijegom. Na jugu slaba kiša u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2. Na jugu od 5 do 9 stepeni. U emisiji još poslušajte. Krov kolektivnog centra u nekadašnjoj školi u Pothranjenu kod Goražda pod teretom snijega se urušio. Osmero mještana ostalo je bez doma. Samir Seferović sa suprugom živio je u toj školi.
Tamo smo bili u sobi, sjeli kad je palava škola sve. To se čulo kada se grmilo, ne znam šta, kada je pukla bomba.
Dvije osobe ostale su bez novca na računima zbog prevaranata na internetu koje sada traži dobojska policija. Snežana Šešlija iz Dobojskog foruma za zaštitu potrošača.
Mogu vam reći da je 60% onih koji kupuju putem interneta na neki način prevareno. Zato što nisu jasni zakonski okviri, zato što ljudi ne znaju da li je neko stvarni trgovac koji je negdje registrovan, odnosno prijavljen, ili se radi o prodaji iz fotelja ili kako se to već zove.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najniža plata u Republici Srpskoj za ovu godinu iznosit će 700 konvertibilnih maraka, što je za 50 maraka više u odnosu na minimalac koji poslodavci isplaćuju od maja prošle godine, odlučila je vlada RS-a na današnjoj sjednici. Tu odluku vlada entiteta Republika Srpska donijela je nakon neuspjelih pregovora Saveza i sindikata i Unije poslodavaca. Poslodavci su predložili najnižu platu od 673 marke. Savez sindikata je tražio da to bude 800 konvertibilnih maraka, a trenutni minimalac iznosi 650 maraka. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu za organizovani kriminal protiv bivših članova nadzornog odbora i menadžmenta u Global Ispat koksnoj industriji Gikil u Lukavcu. Kantonalno tužilaštvo u Tuzli je objavilo da su za organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja optuženi Pramod Mital, Raib Das, Paramež Batačarija, Ivana Bunoza, Mate Pavković i Erna Mehmedović, dok su Faik Buševac i Vehid Mešić optuženi za sklapanje štetnog ugovora. Grupa je od 2003. do 2019. godine iz fabrike nezakonito izvukla oko 21 milion maraka kroz neispunjavanje ugovornih obaveza stranog ulagača te takozvane eksterne menadžerske ugovore koje fabrici navodno pružala londonska firma GSHL. Predsjednik sindikata Gikila Nurdin Đuzić.
Nikad nije kasno i drago mi ovom prilikom kao predsjednik sindikata ove kompanije i mnogi radnici me zovu, čuli su da se to pokreće agonija protiv Mitala i vjerujete li da mi je drago i hvalio bi sudstvo Tuzlanskog kantona što je sve to uzburkalo i pokrenulo. Ja se nadam da će doći jedna stvar koja treba da se kaže, da znaju svi da je tužilaštvo nešto što treba da radi svoj posao.
Govorio je predsjednik sindikata Gikila Nurdin Đuzić.
Slobodna Evropa.org.
Ukrajina je jutros proglasila uzbunu od vazdušnog napada nad cijelom zemljom, a visoki zvaničnici su rekli da jedinice protivvazdušne odbrane obaraju nadolazeće ruske projektile dok se borbe intenziviraju u Bahmutu na istoku države. Vijesti svijeta pripremio Alem Bajramović.
Nakon što su SAD i Njemačka odobrile slanje svojih tenkova u Ukrajini, Rusija intenzivirala svoje vazdušne napade, a ukrajinske vlasti su rano jutros proglasile uzbune od vazdušnog napada nad cijelom zemljom. Rusija će slanje zapadnih tenkova smatrati direktnim upletanjem u rat u Ukrajini, dok istovremeno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva na brzu isporuku obećanih tenkova. Izraelske trupe ubile su 9 Palestinaca, uključujući jednu stariju ženu, i ranile 12 tokom današnjeg sukoba sa naoružanim licima u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, rekli su svjedoci i medicinski zvaničnici, što je jedan od najsmrtonosnijih dana u posljednjim mjesecima. Na snimku koji kruži društvenim mrežama, Srđan Đoković, otac srbijanskog tenisera Novaka Đokovića, primijećen je sa navijačima koji su isticali rusku zastavu sa likom Vladimira Putina i slične proruske simbole. Incident se desio poslije meča između Đokovića i Rusa Andreja Rubljova, a organizatori Australian Opena podsjetili su na njihov stav prema neprikladnim zastavama i simbolima.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prije nekoliko dana krov kolektivnog centra u nekadašnjoj školi u Pothranjenu kod Goražda, nakon što je godinama prokišnjavao, pod teretom snijega se urušio. Bez smještaja je ostalo 8 članova romske zajednice, koja već 10 godina živi u ovom naselju. U toku je rješavanje njihovog smještaja, priča Alena Bajramovića.
Prilikom pada dijelova krovne konstrukcije, Nusret Seferović, 84-godišnja, koji se kreće uz pomoć štake, nalazio se u unutrašnjosti objekta. Priča nam kako je pukom srećom prošao bez težih povreda.
Umalo što nisam poginuo u školi. Pala da škola na nas, na vani znači spavam, ima toliko vremena. Pao je, ja sam stao malo nutra da vidim da neće još pati. Jedna su me oni vukli, Boga mi. Pošto sam ja čovjek i valid,
on je bio unutra.
Pošto sam ja čovjek bez noge, slabo vidim, slab, molim te da me pomognete, ja ne mogu ovako.
I Samir Seferović sa suprugom živio je u školi.
Pa tamo smo bili u sobi, sjeli kad je palava škola sve. Pa to se čulo kada se grmilo, ne znam šta, kada je pukla bomba.
Škola u Podranjenu, nekoliko kilometara izvan Goražda, već 10 godina služi kao kolektivni centar za članove romske populacije. 4 porodice sa ukupno 35 članova u novembru 2019. godine uselile su se u manje stambene objekte izgrađene u neposrednoj blizini škole. Program stambenog zbrinjavanja Roma tada su realizirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i grad Goražde. Ostali su svoj život nastavili u devastiranom objektu škole ili željeznim kontejnerima pored nje. Nazifa Seferovića zatekli smo u oronulom kombiju ispred škole. Tu spava, a kada je hladnije, onda u željeznom kontejneru u blizini.
Onaj kontejner, eto, jesi vidio kakav je kontejner, nema ništa od njega. I živim, moram živiti. Nemam ni drva, ništa. Eto, ni šporeta nemam nikako. Kako ostanem, pokijem se dekom, eto ti. Pa ako ostanem, živ ostanem. Ako ne ostanem, Bože moj.
Behara Seferović prije 3 godine dobila je ključeve jedne od kuća izgrađenih u Podranjenu. Kaže da su se petorica sinova oženili, 2 kćerke udale, a s njom je još 5 djece.
Ugroženi smo ovdje, mi ne znamo kako da preživimo zimu. Teška zima ovdje za nas. Opet nekako ljeti, pa hajde. Ali djeca u školu idu ovdje pješke, nema autobusa. Živim od želje za djeca, idu po deponi gore na smeću, pa kopu one stare limenke, šta nađu, to dovuču, beremo, od tog se prehranjujemo.
Broj građana romske zajednice u Goraždu stalno se mijenja. Prije 3 godine u Podranjenu je živjelo 9 porodica sa ukupno oko 50 članova. Trenutno u ovom mjestu živi 29 osoba. U gradskoj upravi Goražde kazali su nam da su u toku aktivnosti na stambenom zbrinjavanju 8 stanara objekta bivše škole u Podranjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U nastavku emisije o zdravlju. Nadprosječno visoke temperature proteklih mjesec i pol pogodovale su širenju respiratornih infekcija. Oboljelih od viroza i gripe svakim danom sve je više, a ni korona nije nestala. Pored toga, alarmantan je podatak da je u prošloj godini samo na području Livna od karcinoma pluća umrlo 11 osoba, dok ih je s tom dijagnozom još 10 na liječenju. Željka Mihaljević.
Premda bi ovogodišnja gripa prema nekim zdravstvenim izvješćima mogla biti najgora u proteklih 10 godina, broj onih koji se žele cijepiti u stalnom je padu. Ističu to doktorica Marijana Petrov, voditeljica službe za plućne bolesti Livanjskog doma zdravlja, i doktorica Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Županije 10.
Ranijih godina mi bismo u domu zdravlja cijepili 100 korisnika naših usluga, ove godine je to znatno manje.
Mi smo sredstvima vlade Herceg-Bosanske županije kupili 870 doza, do sada smo potrošili oko 830, imamo na raspolaganju još jedno 50 doza.
Stoga pozivaju stanovništvo da se cijepi i zaštiti od težih oblika bolesti. Uz gripu i respiratorne infekcije tu je i COVID.
Mi trenutno imamo 10 aktivnih slučajeva COVID-a, bar ono što je registrirano u Zavodu za javno zdravstvo. Ja vjerujem da imamo i više, ali to se odnosi na ljude koji se liječe kod kuće, koji su se testirali kućnim testovima. U principu smatramo da je situacija dobra, s obzirom da nemamo hospitaliziranih.
Istaknula je doktorica Mamić, no zato je situacija daleko od dobre kada je u pitanju karcinom pluća.
U prošloj godini na području općine Livno je umrlo 11 osoba od karcinoma pluća, što je veliki broj. Trenutno ih ima nekih 10 koji su na liječenju, a šta će godina pokazati, to ćemo vidjeti. Nažalost, svakodnevno se otkrivaju novi.
Govori nam doktorica Petro, kao i to da su poražavajući podaci i za posljednjih 10 godina.
2012. do 2022. godine umrlo je 146 osoba, što je jako puno za jedan grad veličine Livna, s tim da je broj vjerojatno bio veći. Zašto to govorim? Zato što određen broj pacijenata nije išao na dalju dijagnostičku obradu iz razloga, najčešći razlog je bila starija životna dob i onda pacijenti nisu pristajali ići. Porazan je recimo podatak, 2012. i 2018. smo imali po 20 novodijagnosticiranih.
Upale pluća prisutne su kroz cijelu godinu. Istina, u ovom razdoblju u povećanom opsegu, a i tuberkuloza je tu sa nekom prosječnom konstantom od 6 do 8 slučajeva godišnje na području cijele županije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Svoj doprinos obilježavanju Europske sedmice prevencije raka grlića maternice ovih dana daju brojne zdravstvene i obrazovne ustanove i nevladine organizacije širom Bosne i Hercegovine. Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona organizovalo je infopultove na kojima promoviše značaj prevencije, a udruženja oboljelih od malignih bolesti najavila su predavanja i radionice u cilju jačanja svijesti o mogućnostima sprječavanja ove bolesti, odnosno njenog ranog otkrivanja. Detaljnije će Azra Bajrić.
Januar kao mjesec posvećen prevenciji raka grlića maternice i posljednju sedmicu januara kao Europsku sedmicu prevencije ove bolesti Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona ove godine iskoristio za nešto sadržajniju kampanju u cilju jačanja svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Zarina Mulabdić, direktorica zavoda.
Glavni cilj u stvari svih ovih aktivnosti koje radi zavod i koje bi trebalo da radi zdravstvo kompletno, promocija zdravlja, jer možemo puno učiniti da preveniramo nešto i ne dođemo u fazu da gubimo osobu, da gubimo pacijenta, a možemo mu pomoći.
Rak grlića maternice je četvrti najčešći oblik raka među ženama u svijetu. Može se jednostavno prevenirati jer su gotovo svi slučajevi uzrokovani HPV infekcijom. Informiranost o vakcinaciji je nedovoljna, nepovjerenje evidentno, što potvrđuju podaci o prvim programima imunizacije u Federaciji BiH. Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona cijelu je ovu godinu posvetilo borbi protiv karcinoma, te najavilo širu kampanju koja uključuje i nabavku vakcine. Muris Halkić, ministar zdravstva.
Naravno da mi moramo prije toga snimiti stanje da bi išli u dalju realizaciju ovoga projekta, da vidimo koliko ćemo vakcina nabavljati, koje su realne potrebe. Imamo cijena oko 200 konvertibilnih maraka, treba jedna vakcina pa se onda ide sa revakcinacijom. Samo anketiranje roditelja neće biti dovoljno. Smatram da bi trebalo da se oni upoznaju sa ovom bolesti, s sa svim onim posljedicama i komplikacijama i na taj način vjerujem da će kod njih proraditi svijest.
Rak grlića maternice je bolest koja se lako dijagnosticira, a u prvom stadiju razvoja u cijelosti je izlječiva. Stoga je Zavod za javno zdravstvo ove godine odlučio intenzivno raditi edukativne programe i promovirati značaj vakcinacije. Zarina Mulabdić, direktorica Zavoda.
Imperativ Svjetske zdravstvene organizacije i Europske asocijacije je i ciljevi 90% djevojčica do 15 godina trebamo vakcinicati, 70% žena u određenoj populaciji koju pratimo trebamo pregledati tako da uhvatimo karcinom u ranom stadiju kad je on izlječiv i 90% žena mora biti izliječeno.
Glavna poruka ovogodišnjeg obilježavanja je da rak grlića maternice može postati prošlost vakcinacijom protiv HPV-a i screeningom grlića maternice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz budžeta Brčko distrikta za poticaje poljoprivredne proizvodnje ove godine izdvojit će se blizu 1,2 miliona maraka. Prijave za poticaje počele su se primati s prvim danima tekuće godine i do sada se prijavilo 200-tinjak brčanskih poljoprivrednika. Javlja Zoran Matkić.
Milenko Ninković, predstojnik odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u brčanskoj vladi, kaže da je podnošenje zahtjeva za poticaje s prvim danima nove godine omogućio novi pravilnik o poticajima donesen 2021. godine.
I koji vrijedi, da tako kažem, neograničeni period. Ništa od uslova se nije mijenjalo, s tim da je izmjenom pravilnika jedino promijenjeni su opšti uslovi za poticaj za uzgoj soje. Tu je sad neophodno, pored ostale dokumentacije, dostaviti i fiskalni račun sa certifikatom da sjeme soje nije genetski modifikovano.
Novim pravilnikom je propisano da se prijave za poticaje, njihova obrada kao i isplata novčanih sredstava poljoprivrednicima obavljaju u istoj kalendarskoj godini.
Prethodnih godina prije 2021. godine pravilnik se donosio svake godine, zahtjevi su podnošeni nekad početkom septembra, oktobra ili u zavisnosti kad je usvojen pravilnik, čak se dešavalo da to bude u novembru, a isplata poticaja je bila tek sljedeće kalendarske godine, znači kasnilo se sa isplatom sigurno nekih 6 mjeseci ili 8. Sad je to znači jedan normalan proces koji počinje prvog radnog dana u kalendarskoj godini i završava se 31.12.
Odabir prijavljenih poljoprivrednika koji ispune uvjete za poticaje obavit će povjerenstva koja formira resorni vladin odjel, naglašava Ninković.
Od 1. februara će biti 3 redovne komisije koje će izlaziti na teren, provjeravati sve te zahtjeve koji su podneseni, sačinjavati zapisnike i nakon toga krećemo sa obradom predmeta. Znači, mislim da će to biti najranije 15.2. i odmah nakon što zaposlenici koji vode upravni postupak budu donosili odluke, odmah zatim kreće isplata.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Predstavnici pravosudnih institucija u Trebinju i Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu potpisali su okvirni sporazum o razumijevanju. Studentima će tako biti omogućeno napredovanje i dodatno obrazovanje. Nebojša Kolak.
Ozvaničena je saradnja Okružnog suda u Trebinju sa Pravnim fakultetom iz Istočnog Sarajeva. Cilj saradnje je praktična obuka studenata kao i diplomiranih pravnika. Predsjednik Okružnog suda u Trebinju Bojan Stević kaže da će dosta prostora dobiti nadareni studenti sa dobrim ocjenama.
Od posjete studenata suda, od prisustva suđenjima, od simulacije suđenjima u sali suda, zatim o volontiranju i pripravnički staž završenih diplomiranih pravnika, upoznavanje sudova o nadarenim studentima, o jako dobro ocjenjenim studentima tokom studija, tako da je prava svrha ove saradnje je rad na zanavljanju kadrova.
Prema riječima dekana Pravnog fakulteta Gorana Markovića, studenti prije sticanja diplome moraju steći praktična znanja i iskustva. Smatra da Trebinje ima sve uslove da to učini.
I na kraju krajeva da se tokom te prakse na izvjestan način preporuče svojim budućim poslodavcima, jer ne može se više razmišljati na takav način da se studentima da diploma pa da se onda oni snalaze kako znaju i umiju, nego im treba pomoći još dok studiraju, ne samo da steknu znanja teorijska, ne samo da steknu praktična iskustva, nego da ih uključimo u tu našu zajednicu pravnika u kojoj će se oni preporučiti svojim znanjem i svojim radnim sposobnostima.
Leila Hasanović, zamjenica direktora Nacionalnog centra za državne sudove Bosne i Hercegovine, kaže da se povećava broj institucija, a do sada je 30 potpisalo ovaj sporazum širom Bosne i Hercegovine.
Ono što konkretno to znači za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu jeste da će oni imati priliku da obavljaju studentsku praksu u trajanju od 15 sati u ovim pravosudnim institucijama. Dakle, tokom studiranja oni će imati priliku da na neki način steknu iskustva koja bi oni imali tek prilikom završetka svog studija.
Prema riječima pravosudnih radnika, potpisivanje okvirnog sporazuma donijeće efekte u narednom periodu kada je u pitanju kvalitet kadrova. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kako izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom? Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta? I to na visokom, globalnom nivou.
Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom.
Ko je Selma Selman?
Selma Selman nije samo Tito, Selma Selman nije samo Picasso, Selma Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selma Selman je umjetnica koja ima viziju.
O BiH i američkoj umjetnici romskog porijekla koja živi na relaciji Bihać, New York, Amsterdam i koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šansu, slušajte u novoj epizodi podcasta Glas o mladih. I to na našoj stranici slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Google i Apple podcast aplikacijama.
Dvije osobe ostale su bez novca na računima zbog prevaranata na internetu koje sada traži dobojska policija. Oštećeni su prevareni preko stranica za prodaju i potražnju novih i polovnih stvari. U policiji kažu da se prevaranti obično javljaju izvan platformi za kupoprodaju i da se služe mobilnim aplikacijama. Priča Arnesa Grbešića.
Preko stranice za prodaju prevaranti su stupili u kontakt sa dvijema oštećenim osobama iz Doboja i Bosanskog Broda. Putem mobilne aplikacije WhatsApp prevareni građani su dobili linkove sa lažnim logom BH Pošte te su dali lične i podatke o bankovnim računima. Poslije toga su ostali bez novca. Policija traga za počiniocima. Apeluje na građane da ne nasjedaju na podvale prevaranata koje je moguće prepoznati jer se ne javljaju na stranicama za prodaju. Služe se mobilnim aplikacijama. Njihove poruke su loše prevedene. Ne odgovaraju na pozive. Policija preporučuje građanima da im ne šalju brojeve bankovnih računa i svoje podatke. S druge strane, prevarama povezanim sa kupovinom na internetu bavi se i Dobojski forum za zaštitu potrošača, o čemu govori predstavnica udruženja Snežana Šešlija.
Mi smo radili istraživanje u prošloj 2022. godini i mogu vam reći da je 60% onih koji kupuju putem interneta na neki način prevareno. Zato što nisu jasni zakonski okviri, zato što ljudi ne znaju da li je neko stvarni trgovac koji je negdje registrovan, odnosno prijavljen, ili se radi o prodaji iz fotelja ili kako se to već zove. Sad smo u proceduri da se utvrde registri, odnosno da postoji registar i opšta pravila ko može i na koji način da se bavi trgovinom.
Građani s kojima smo razgovarali kažu da nisu doživjeli veće neugodnosti prilikom online kupovine, govore Nemanja, Dragana i Darko.
Uvijek gledam da je stranica verifikovana od strane Instagrama i da je potvrđena što kaže i koliko ljudi je kupilo, naravno zadovoljnih kupaca koliko ima, tako gledam onda i što se tiče poručbina. Nisam za sad imao nijednu neprijatnu situaciju, imao sam u stvari jednu da je došao polomljen proizvod i da prilikom zamjene je također stigao sasvim drugi proizvod koji nisam naručio, ali nije bilo nešto skupocijeno da kažem sad da je pretjerano pa sam zažmirio što kaže na jedno oko što se tiče toga.
Pa kupujem, ali ne tako često.
I jedna poručbina je bila neispravan, što sam naručila taj dio, a ostalo sve okej.
Šta je bilo s tom neispravnom?
Ma neki masažer za vrat. Napisala da ne radi, on rekli javće se i nisu nikad javili.
Ne koristim internet za te stvari, za kupovnu, za prodaju. Supruga koristi internet i za plaćanje računa i za kupovnu, sve ja lično ne. Nije imala nikad nikakve neprijatnosti po pitanju kupovne, bilo čega što je došlo je ono što je tražila i za pare koje su bile navedene.
Na prevare identične posljednjoj koju istražuje policija u Doboju, prije dva mjeseca su upozorili pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Oni su tada precizirali da prevaranti koriste platformu OLX, gdje se predstavljaju kao kupci i tako žrtve dovode u zabludu, da bi im uzeli njihove bankovne i druge podatke, odnosno novac sa računa. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rijeka Drina na ulazu u Višegrad prekrivena je tonama plutajućeg otpada. Plastika, boce, gume, kabasti i drugi predmeti nakupljeni su iza barijere postavljene pred branom hidroelektrane na Drini. Prizori su zastrašujući, a mediji iz cijelog svijeta izvještavaju o ovoj ekološkoj katastrofi. Problem je prisutan već decenijama, a aktualizira se sa svakim novim padavinama i povećanjem vodostaja rijeka. Evo što je zabilježila Šejla Ibrahimović.
Višegodišnji problem sa otpadom iz tri države kulminirao je na jednoj od najljepših bosansko-hercegovačkih rijeka. Drina na ulazu u Višegrad potopljena je tonama otpada. Blizu 10.000 kubnih metara otpada donijele su pritoke Drine iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kaže Darko Milisavljević, jedan od radnika hidroelektrane na Drini koji svakodnevno čiste otpad.
Ovo je sad došlo novembar, ovo sa smeće. A očišćeno je bilo nekad marta prije mjeseca. Prošle godine je očišćeno, znači bilo čisto. Najviše drva, ovo što ima smeća plastike, to je na površini, a sve ostalo se drva, drveće.
O posljedicama ljudskog nemara danima govore svjetski mediji. Novinar italijanske državne televizije Giuseppe Rizzo danima izvještava iz Višegrada.
Vidjeli smo ove nevjerovatne prizore i pomislili da trebamo doći i govoriti o ovom problemu. 300 metara smeća pluta i to je zaista nevjerovatno. Ovo je najveća ovakva deponija u ovoj regiji i zato je važno da govorimo o tome. Možda svi zajedno u Europi možemo doći do rješenja.
Problem se ponavlja godinama. Početkom 2021. došlo je do ekološke katastrofe. Uslijed pucanja barijere smeće se nataložilo na brani hidroelektrane i ugrozilo njen rad. Dejan Furtula, aktivista ekocentra, godinama upozorava na razmjere problema i uništavanje čitavog ekosistema. Smatra da je problem plutajućeg otpada moguće riješiti, samo je potrebna volja sve tri države.
I već su pričali sa građanima i oni kažu da ne bi bio problem da se recimo poveća cijena odvoza otpada, kada bi ljudi znali da ćemo biti pravilno tretiran, upotrijebljen, recikliran i za 50-60% po domaćinstvu, ali da znamo da ima nekog pomaka. Znači država isto mora da se ozbiljno uključi.
Predstavnici tri države su se sastali u aprilu 2019. i formirali mješovitu stručnu komisiju. Zbog pandemije nisu imali nikakvih aktivnosti. Posljednji razgovor u januaru 2021. zaključen je formiranjem radne grupe. Potom je došlo do stagnacije u rješavanju problema, kažu u resornom entitetskom ministarstvu. Jovana Borovčanin-Đurević iz opštine Višegrad kaže kako najveći dio otpada dolazi rijekom Lim iz pravca Priboja i Prijepolja, gdje je najviše nelegalnih deponija.
Narušava se je li životna sredina, a o njoj dosta govorimo i jako je značajna, posebno za turistički grad kakav je Višegrad. Mi radimo na rješavanju tog problema, ali zaista ne možemo sami.
Aktivisti upozoravaju i na odgovornost ljudi.
Ono što je, da kažem, fascinantno kod našeg naroda, to je bukvalno svuda. Oni bukvalno kod namjero biraju sve veće litice da otpad odloži, odnosno baci, da se on ne vidi, jako teško ga je pokupiti. Bukvalno je potrebna teška mehanizacija.
U ekocentru kažu da bi se problem mogao sistemski riješiti popisom svih deponija uz Drinu i njene pritoke, te njihovom sanacijom ili zatvaranjem, kao i postavljanjem videonadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumov.